Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Deana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După ce ani de rândul nu s-a schimbat nimic în Constituție, Parlamentul are acum două proiecte de schimbare deodată.
Se împlinesc 7 ani de la protestele, urmate de un nou curs pro-european al Republicii Moldova.
Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg, despre prioritățile Alianței Nord-Atlantice.
La început ascultați știrile Europei Libere. Se împlinesc 7 ani de la protestele din aprilie 2009, care au dus la căderea guvernului comuniștilor, dar și la confruntări între protestatari și forțele de ordine. Cu această ocazie, relatează agenția de știri IPN, Amnesty International Moldova și alte organizații neguvernamentale au organizat un maraton prin fața instituțiilor care ar trebui să-i pedepsească pe cei responsabili de maltratarea participanților la protestele antiguvernamentale din 2009. Președintele României, Klaus Iohannis, a propus 19 noi ambasadori, dintre care Daniel Ioniță, pentru Republica Moldova. Fostul ambasador la Chișinău, Marius Lazurca, ar urma să preia ambasada din Ungaria. Daniel Ioniță este diplomat de carieră, fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și fost ambasador în Norvegia. Premierul olandez a spus că autoritățile Olandei și-ar putea revizui intenția să ratifice acordul de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană după referendumul de miercuri, la care o majoritate solidă a alegătorilor a votat împotrivă. Potrivit rezultatelor preliminare, peste 61% dintre alegătorii care au participat la referendumul consultativ au votat împotriva ratificării acordului. Participarea la vot a fost de 32%, suficientă pentru ca votul să fie validat. Rezultatele oficiale ale referendumului vor fi anunțate pe 12 aprilie. Acordul de asociere dintre Ucraina și Uniunea Europeană a fost ratificat de 27 din cele 28 de state membre în Uniune. Comisia Europeană analizează posibilitatea introducerii obligativității vizelor în Uniunea Europeană pentru cetățenii americani și canadieni, ca reacție la faptul că cetățenii unor țări din Uniunea Europeană încă nu pot circula fără vize în Statele Unite și Canada. Impunerea de vize, care va fi discutată marțea viitoare de Comisia Europeană, ar putea îngreuna negocierile dintre Bruxelles și Washington pentru un amplu acord de liber schimb, așa numitul Tratat Transatlantic pentru Comerț și Investiții. Și negocierile de pace pentru Siria, mediate de Națiunile Unite, vor fi reluate pe 13 aprilie la Geneva, a anunțat mediatorul ONU, Staffan de Mistura. Până atunci, de Mistura va merge la Damasc și Teheran. Prima rundă de negocieri de pace a avut loc în perioada 14-24 martie la Geneva și s-a încheiat fără rezultate concrete. Pe de altă parte, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a afirmat joi că operațiunea militară a Rusiei în Siria a întărit statalitatea acestei țări și guvernul ei legitim, dar că este prea devreme pentru a spune că s-a ajuns la un progres major.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Oricât de des și-a schimbat componența în ultimii ani, Parlamentul de la Chișinău nu a reușit să amendeze Constituția, în ciuda numeroaselor încercări, măcar și într-o chestiune generatoare de blocaje serioase, cum e cea de alegere a șefului statului. Acum însă, el este pe punctul de a iniția tocmai două proiecte deodată, unul vizând modalitatea de alegere a procurorului general și a președintelui Curții Supreme de Justiție, proiect aprobat deja de executiv, și altul vizând imunitatea parlamentarilor. Liliana Barbăroșie s-a interesat care sunt mizele celor două proiecte, dar mai ales șansele.
Primul proiect, avizat deja de executiv, prevede că judecătorii Curții Supreme de Justiție și procurorul general vor fi numiți în funcție nu de parlament ca în prezent, ci de șeful statului, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii și respectiv al Consiliului Superior al Procurorilor. Nevoia acestuia este absolut clară și rezultă din recent adoptata reforma procuraturii, care ar trebui să aibă ca efect emanciparea principalei instituții de drept din stat de influența factorului politic. Dar majoritatea majoritatea parlamentară mai are de gând să inițieze un amendament constituțional prin care să-i lipsească pe parlamentari de imunitate, așa cum a anunțat zilele trecute speakerul democrat Adrian Candu. În acest caz este vorba despre un subiect pe care Parlamentul a încercat de mai multe ori, dar niciodată reușit să-l treacă prin vot parlamentar. Ultima dată, o inițiativă de limitare a imunității parlamentarilor s-a pus la vot în legislativ în iunie 2014 la inițiativa liberal-democraților aflați acum în opoziție. Legea nu a fost adoptată, fiind respinsă nu doar de opoziție, ci și de mai mulți deputați din actuala coaliție parlamentară, cum ar fi democratul Dumitru Diacov, de exemplu, sau cei 14 foști comuniști acum social-democrați. La fel ca multiplele majorități parlamentare ce s-au perindat până acum în legislativul de la Chișinău, nici actuala nu dispune de un număr de 67 de voturi câte sunt necesare pentru amendarea Constituției. De ce în aceste condiții să se creadă că cele două proiecte ar avea mai multe șanse ca precedentele să fie votate totuși? Liderul democraților, Marian Lupu, spunea zilele trecute postului public de televiziune răspunzând la această întrebare.
De 2,5-3 luni până în prezent s-au mai schimbat ceva lucruri în opinia publică, în conștiința societății. Este o cerință a societății. Deputații vor da curs și vor da un răspuns pozitiv.
La părerea deputatului liberal-democrat Tudor Deliu, miza democraților ar putea fi votul liberal-democraților, 11 la număr, adică exact cât ar mai trebui pentru o majoritate constituțională, care, deși sunt în opoziție față de putere, s-ar simți inconfortabil să respingă o idee pe care au stăruit în toate campaniile electorale.
Cu noi nu s-a discutat, dar cred că mizează pe asta. O altă întrebare am. De ce n-au votat atunci când noi am adus până în Parlament? Și unii din democrați n-au votat-o.
Solicitată de noi, Elena Botnarenko, deputată a PCRM, admite că de această dată șansele inițiativelor ar putea fi mai mari.
Presupun că dacă a fost inițiată procedură de către domnul Candu, înseamnă că va fi posibilitatea de a acumula 68 de voturi. Nu ne ținem de această imunitate parlamentară, pur și simplu să nu fie folosită retragerea imunității ca un instrument de presiune.
În viziunea analistului politic Anatol Țăranu, director al Centrului de Analiză și Consultanță Politică Politicon, inițiativa democraților e mai degrabă o tactică menită să-i lipsească de muniție pe animatorii protestelor, decât o dorință sinceră de a-i lipsi pe aleșii poporului de privilegiul imunității în fața legii.
Ceea ce face acum guvernarea face nimic altceva decât încearcă să preia inițiativa din zona protestatară și să spune că protestele de fapt într-un fel sunt lipsite de sens. Unitatea are o valoare doar formală, dar în ceea ce privește procurorul, asta e cu totul altceva. Aici deja se umblă la butoanele care sunt în numele oligarhilor. E greu de spus, dar cel puțin dacă presiunea nu va scădea și va continua să se mențină din partea protestatarilor, dar și din exterior, ar putea să se întâmple că vor fi nevoiți să facă această reformă.
Din moment ce și primul și al doilea proiect sunt împachetate ca inițiative noi, asta înseamnă că ele vor putea ajunge în Parlament doar la 6 luni de la emiterea unor avize obligatoriu pozitive din partea Curții Constituționale. Un efect practic imediat care se vede cu ochiul liber de pe acum ar fi cel că Procuratura Generală va fi condusă încă cel puțin 6 luni de un procuror interimar, dacă puterea va decide să nu numească un înlocuitor pentru Corneliu Gurin, decât atunci când noua procedură de numire prevăzută de reformă va fi validată prin amendament constituțional. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre aniversarea protestelor din aprilie 2009.
La 7 ani de la revolta tinerilor din 7 aprilie 2009, justiția de la Chișinău a găsit un singur vinovat de dezordinile în masă de atunci, un blogger rus, făcut țap ispășitor pentru ceea ce s-a întâmplat în acea zi pe străzile capitalei. Decizia Curții de Apel Chișinău de a menține condamnarea lui Eduard Baghirov la 5 ani de detenție nu aduce mai multă lumină în acest caz sau poate că, dimpotrivă, se încearcă astfel a se forța închiderea unui dosar incomod pentru unele cercuri politice.
Cert este că nu există un răspuns univoc la întrebarea cine se face vinovat de omorârea unor tineri în acele zile și mai ales cărui oficial sau oficiali ar fi să îi se atribuie abuzurile comise de forțele de ordine. Astăzi, pe internet, de exemplu, sunt postate imaginile cu civilii care arestau oameni și după aia îi dădeau pe mâna unor polițiști în uniformă. Deci civili care nu se legitimau, nu aveau niciun fel de însemne.
Întrebările rămân aceleași, dar și răspunsurile la fel, adică nu se dă vreun răspuns clar și impresia publică este că, în realitate, se urmărește tergiversarea anchetelor și ștergerea urmelor dacă pe undeva a mai rămas vreo probă lămuritoare. Și în cazurile de abuz împotriva tinerilor târâți prin secțiile de poliție, se procedează la fel. Sunt găsiți niște țapi spășitori printre polițiștii de sector, asupra cărora se aruncă întreaga responsabilitate pentru masacrul din 7 aprilie și cu aceasta se pune punct tuturor investigațiilor.
Pentru că stau de vorbă cu un istoric, aș vrea să vă întreb, ce s-a întâmplat totuși la 7 aprilie 2009? O lovitură de stat? O revoltă? O revoluție Twitter pusă la cale de tineri?
Interpretările pe marginea evenimentelor din 7 aprilie sunt adeseori de natură partizană. Cei care susțin că a fost o lovitură de stat, dar doar la modul declarativ, fără a aduce și argumente și dovezi în sprijinul acestor afirmații, urmăresc să acuze oponenții politici în fața cărora au pierdut puterea. Cei care susțin că a fost un fel de revoluție, poate că au mai multă dreptate, deși acest termen trebuie tratat cu mai multă atenție, pentru că, în consecință, s-a produs înlăturarea sub presiunea unui regim bănuit de mistificare a alegerilor parlamentare și devenit insuportabil. Protestele tinerilor au fost generate de natura hrăpăreață și coruptă a fostului regim comunist și de speranța într-o viață mai bună, într-un cadru mai larg civilizațional european.
Speranțele s-au dovedit a fi deșarte sau iluziile au fost pierdute, cum și-a intitulat romanul Balzac.
Societatea de astăzi nu mai este cea care a fost 7 ani în urmă. Este suficient să aruncăm o privire asupra protestatarilor de astăzi și asupra protestelor de stradă din ultimii ani, care nu mai sunt opera tinerilor.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Bulgaria și Grecia au proiectat mai de mult să-și conecteze sistemele de gazoducte. Proiectul a trebuit să fie însă modificat, mai precis, amplificat, datorită interesului neașteptat al companiilor străine. Mai multe în relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petio Petkov.
6 companii mari au depus oferte pentru folosirea viitorului gazoduct Komotini Starzagora, prin care din Grecia în Bulgaria vor fi tranzitate gaze din Azerbaijan, Iran și Cipru. Cantitățile mai mari impun de extindere capacității tubului, a anunțat ministrul energeticii Temenușca Petkova. Proiectul va fi realizat de compania ICGB, la care cu părți egale participă holdingul Energetic Bulgar și compania internațională Poseidon, cu acționari compania Elena Depă și cea italiană Edison. Printre cele 6 companii care vor folosi viitorul gazoduct se află Bulgargaz, care a semnat un contract de import începând de 2019 a 1 miliard de metri cub gaze azere pe an, compania azeră Soccer, care participă la dezvoltarea zăcământului Shah Deniz 2, cea americană Noble, care exploatează mai multe zăcăminte pentru gaze de șist în Statele Unite ale Americii și dezvoltă altele pentru gaze convenționale în Cipru, și cea elenă Gas Trade. Capacitatea inițială a gazoductului este de 3 miliarde metri cub pe an. Ea însă va fi extinsă până la 5 miliarde, ca rezultat a cererii de tranzitare mai mare. Valoarea gazoductului cu o lungime de 102 de kilometri este de 220 milioane de euro. Banii vor veni din Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare. Guvernul bulgar a dat garanții pentru jumătate din investiția. Proiectul va contribui la diversificarea energetică în Bulgaria, care acum importă din Rusia peste 90% din gazele necesare. Lucrările de construcție vor începe la toamna. În scopul diversificării surselor de gaze, Bulgaria va participa și la construcție terminalului de gaze lichefiate de la portul Elen Alexandropolis. Un acord în acest sens a fost semnat de primul guvern Borisov. Ministrul energeticii a declarat că terminalul de gaze lichefiate va fi conectat la gazoductul Gomotini-Stara Zagora. Până la finele anului va intra în funcțiune interconexiune cu România, Ruse Giurgiu. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Aflat în vizită la Washington, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a acordat un interviu amplu postului Vocea Americii. Câteva declarații ale sale într-o selecție făcută de Oana Serafim cu ajutorul lui Radu Benea.
Care este scopul principal al vizitei dumneavoastră la Washington?
The main purpose is to prepare for a summit, the NATO summit in July in Warsaw.
Scopul principal este pregătirea reuniunii la vârfa NATO de la Varșovia din luna iulie, unde vom discuta cum anume va răspunde NATO, cum vom spori răspunsul nostru față de o Rusie răspunzătoare pentru acțiunile ei agresive din Ucraina. De asemenea, cum poate NATO să-și mărească contribuția la lupta împotriva militanților ISIS, tulburărilor și violențelor pe care le vedem în Irak, Siria și în regiunea mai largă a Orientului Mijlociu.
Sunt acestea cele două îngrijorări majore pe care le are NATO sau mai sunt și altele?
That's the two main challenges we face and they are very different, but at the same time we
Acestea sunt cele două provocări majore și ele sunt foarte diferite. De asemenea, trebuie să fim pregătiți să facem față deodată problemelor de pe flancul sudic de la Orientul Mijlociu, nordul Africii și celor ce vin dinspre răsărit din Rusia. Ceea ce facem este să punem în practică cea mai mare întărire a apărării noastre colective de la războiul rece încoace. Cu mai multe forțe NATO în Est, care fac parte din NATO, cu o întărire a capacităților noastre de acționare, de pregătire, pentru a acționa dacă va fi nevoie și prin crearea unui lanț de mici cartiere generale în partea estică a Alianței, astfel încât să fie veriga de legătură între întregul forțelor NATO și aceste întăriri, dacă va fi nevoie. Așa că NATO face mult pentru a răspunde noului climat de securitate.
Este posibil un dialog cu Rusia? A întrebat corespondenta de la Vocea Americii.
Dialogue is something which is needed because we have to avoid a new cold war.
Dialogul este necesar pentru că trebuie să evităm un nou război rece și NATO nu caută o confruntare cu Rusia, un nou război rece. Dar credem cu tărie că nu există nicio contradicție între o apărare puternică, o abordare predictibilă, fermă și în același timp un dialog. Dorim un dialog pentru a evita incidentele precum doborârea unui avion rusesc deasupra Turciei, care pot duce la creșterea tensiunilor și scăparea lor de sub control. Astfel, o anume transparență, anumite mecanisme de reducere a riscurilor sunt importante pentru a evita situațiile dificile să devină încă și mai dificile.
NATO a devenit un subiect al dezbaterilor prezidențiale americane, poate mai puțin acum după Wisconsin, mai ales printre republicani. Unii sunt îngrijorați că responsabilitățile NATO nu sunt împărțite în mod echitabil și că ar trebui să fie reconfigurate mai energic.
So I will not comment on the US election campaign.
That's nu voi comenta asupra campaniei electorale americane. Poporul american va decide cine va fi viitorul președinte al acestei țări. Dar ceea ce pot eu să spun este ceea ce face Alianța Nord-Atlantică. Noi suntem strâns uniți în a asigura securitatea Americii de Nord și a Europei. Și cred că cele două războaie mondiale din Europa ne-au învățat că securitatea Europei este importantă și pentru America de Nord, Statele Unite și Canada. În al doilea rând, NATO joacă un rol cheie în lupta împotriva terorismului. Trebuie să ne reamintim că cea mai mare operațiune a noastră din toate timpurile, cea din Afganistan, a fost răspunsul direct la atacurile teroriste asupra Statelor Unite din 9 septembrie. Și o treime din forțele NATO din Afganistan a fost din Europa și Canada. Și mai mult de 1000 de militari europeni și canadieni și-au dat viața în lupta împotriva terorismului din Afganistan. De aceea cred că Afganistanul ne arată că NATO este important atât pentru Statele Unite, cât și pentru Europa și că noi ne apărăm unii pe alții.
Ar putea Alianța Nord-Atlantică să dea o mână de ajutor și în criza refugiaților?
NATO sprijină Uniunea Europeană și Turcia și Grecia, membre NATO, să gestioneze criza migranților și a refugiaților în Europa și facem asta prin desfășurarea de nave. Avem mai multe nave în Marea Egee. Ele nu sunt implicate în întoarcerea bărcilor cu refugiați sau migranți, dar ele oferă supraveghere, fac acțiuni de recunoaștere și de monitorizare, iar informațiile noastre sunt apoi împărtășite gărzii de coastă turce și grecești și agenției Frontex a Uniunii Europene și apoi aceste informații sunt folosite așa cum cred de cuviință autoritățile locale ca să gestioneze această criză a refugiaților și migranților cât mai bine.
Ce va fi mai departe cu Alianța Nord-Atlantică? Vedeți o extindere viitoare? A întrebat corespondenta Vocii Americii.
NATO este în proces de a invita o nouă țară să devină membră. Am decis să invităm Muntenegru și ne aflăm în procesul de finalizare a negocierilor de aderare și apoi vom trece prin procesul de ratificare prin toate parlamentele țărilor membre a invitației pentru Muntenegru și apoi NATO va avea 29 de membri.
Și va fi ceva mai mult decât atât? A mai întrebat corespondenta Vocii Americii.
Nu se află pe agenda chiar acum, dar bineînțeles că noi avem mereu o abordare deschisă și vom colabora întotdeauna cu țările partenere, cu care avem relații foarte apropiate și care sunt foarte importante pentru NATO.
Aici Radio Europa Liberă.
Vasile Botnaru a discutat despre relațiile moldo-europene cu Iulian Groza, moderator de politici în domeniul integrării europene la Institutul de Politici și Reforme Europene din Chișinău.
Ne-ați oferit un prilej ideal pentru a vorbi despre relațiile guvernării de la Chișinău cu Uniunea Europeană, de rând cu participanții la referendumul olandez. Vom ajunge și la subiectul ăsta. Raportul pe care l-ați făcut astăzi public spune că viteza, obiectivele, seriozitatea, concretețea nu sunt cele pe care le-ar aștepta Bruxelles-ul și ați dat o radiografie foarte exactă. Dacă ați spune în câteva cuvinte, ce vă nemulțumește ca pe un fost viceministru la externe? Ce ar fi trebuit să facă mai repede, mai bine și mai profund guvernarea? Dincolo de faptul că ar fi trebuit să se sfătuie cu societatea civilă, așa cum a promis.
Cel mai mult mă îngrijorează lipsa unei voințe politice clare de a pune în aplicare reforme concrete în domenii cheie, precum este justiția, combaterea corupției la nivel înalt, reforma sectorului financiar bancar. Deci sunt trei piloni cheie care, de fapt, trebuie să asigure o anumită schimbare în Republica Moldova. Trebuie să recunoaștem că, pe de o parte, dialogul Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, în începutul anului curent, a avut așa o axă mai specială de evoluție. La începutul anului, foarte multe îngrijorări, foarte multe mesaje de încurajare de crearea unei guvernări care să fie capabilă să scoată Republica Moldova din criza în care a fost aruncată în anul trecut. După care am văzut crearea unei guvernări, o majoritate parlamentară care a fost creată într-un fel sau altul pe ascuns, inclusiv și a fost investită în așa fel. Practic, următoarea zi, Parlamentul European a emis o rezoluție privind implementarea acordurilor de asociere de către Republica Moldova.
Vorbim de 21 ianuarie.
21 ianuarie, da. Moldova, Georgia și Ucraina. Și dacă să citim conținutul acestei rezoluții, atunci vom vedea că la Republica Moldova sunt mai multe cuvinte care s-ar asocia cu îngrijorări și chemări de schimbare de situație în Republica Moldova.
Chiar ați subliniat că în acea rezoluție se conține sintagma deloc favorabilă acapararea statului.
Exact. Este încă un indiciu că de la istoria de succes a Republicii Moldova, cu care atâta ne-am mândrit și atâta mult s-a discutat și s-a promovat, am ajuns treptat la stat capturat și mai recent am auzit și despre stat mafiot. Tendința asta de a cădea în jos nu este foarte fericită. Pe această situație se plează inclusiv și abordarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Vom vedea că, deși Uniunea Europeană a fost nevoită să aibă niște mesaje de încurajare a creierii guvernului, pare că a fost o abordare mai mult bazată pe considerente practice, pragmatice, având în vedere că Moldova se află într-o situație foarte complicată din punct de vedere financiar, din punct de vedere a reformelor, din punct de vedere a performanțelor instituțiilor publice, instituțiilor politice. Și a fost nevoită, practic, să se mulțumească cu promisiunea de stabilizare a situației Republicii Moldova, ceea ce a promis guvernul Filip.
Și atunci guvernul Filip nu e logic să se comporte ca un copil răsfățat? care să gândește că oricum n-au ce să ne facă, dacă tot ne-au mângâiat pe cap.
Dacă să ne uităm pe ceea ce face guvernul în ultima perioadă și ce face Parlamentul, am putea să spunem că guvernarea înțelege că nu are de ales, că guvernarea înțelege că Uniunea Europeană nu va crede promisiunilor. De fapt, concluziile Consiliului Miniștri spune foarte clar, dar și mai mult, după reuniunea Consiliului de Asociere, în comunicatul de presă după Consiliul de Asociere, e scris foarte clar, negru pe alb, pentru a restabili încrederea Uniunii Europene în Republica Moldova, este foarte important să vedem care vor fi rezultatele concrete de reformă. Putem constata anumite lichidări de restanțe de anul trecut, dar, din păcate, aceste lichidări se opresc la capitolul acțiunilor legislative. Ori ceea ce este important să existe în Republica Moldova, să se treacă de la declarații de astea că noi am depășit toate restanțele, că adoptăm legi, că e foarte bine, lucrurile se normalizează, implementăm acordul de asociere. Să se treacă de la implementare.
Presa din România se ocupa astăzi, printre altele, de aniversarea protestelor din aprilie 2009 de la Chișinău, relatează Tania Radu.
Ediția centrală a cotidianului Adevărul publică un articol semnat Dan Angel, în care tatăl tânărului Valeriu Boboc, mort în protestele de stradă din 7 aprilie 2009, bănuiește dedesubturi incomode pentru mulți. Nu s-a lămurit niciodată de ce i-a pierit fiul. Omul spune că acolo e o taină care poate se va dezlega într-o zi, dar deocamdată îi se pare clar că schimbarea de direcție obținută atunci de protestatarii pro-europeni aproape s-a pierdut pe drum. Da, sunt probleme, spune el. A sărăcit populația, dar asta e din cauza guvernării, care a pășit greșit și nu a făcut reformele așa cum trebuie. Atunci s-a deschis o cale bună pentru Moldova. A fost stârpit regimul comunist, care nu mai are cale de întoarcere. Noi avem numai o direcție, iar aceasta nu poate fi decât spre Europa, a declarat Victor Boboc agenției IPN, de unde citează autorul articolului. Declarația e întregită cu o reluare sintetică a evenimentelor de la Chișinău de acum 7 ani. Iulian Chifu se ocupă în evenimentul zilei de practica deja curentă la Moscova de a opera cu mercenari în teatre de război precum Siria sau Estul Ucrainei. Analistul vorbește despre modalitățile prin care și-a asigurat Vladimir Putin posibilitatea de a se declara neimplicat militar și totuși de a acționa. Trupe Spetsnaz, luptători ai companiei private Wagner și alte categorii de voluntari, semnalate în Donbass și în Siria. Victimele din rândul mercenarilor au fost decorate post-mortem, iar familiile au primit despăgubiri. Dovezile ar fi fost puse în circulație de presa din Federația Rusă, arată Iulian Chifu. Scandalul internațional al firmelor din paradisul fiscal din statul Panama preocupă și comentatorii de la București. Valentin Naumescu scrie pe Contributors.ro despre implicațiile generale. Acest scandal va turna gaz pe focul mocnit al revoluției antisistem, care se coace peste tot în lume sub diverse denumiri și platforme ideologice. Nu numai bugetele și sistemele financiare clasice sunt lovite de aceste dezvăluiri, ci și întreaga ordine politică internațională, care își arată unui public din ce în ce mai nemulțumit de guvernarea și guvernanța de astăzi, intestinele putrede și moralitatea decrepită a unei generații a păcii care și-a atins limitele. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ana Gherciu de la ziarul Timpul.
În ediția de vineri, 8 aprilie, am dedicat 2 pagini investigației Panama Papers, în care am încercat să acoperim mai multe subiecte legate și de România, Moldova, Ucraina, Rusia. De altfel, avem o analiză scrisă de colegul meu, Ion Macovei, despre problemele de pe piața valutară din regiunea separatistă transnistreană și despre cum s-a ajuns la situația în care valuta practic lipsește din băncile transnistrene. Pavel Tăduraru scrie un comentariu despre cum deputații socialiști în frunte cu Igor Dodon au promis ceva timp în urmă că renunță la cetățenia română, însă Din câte a aflat Pavel Păduraru, aceștia nu și-au respectat promisiunea. Mai avem și foaia de parcurs despre unire, scrisă de Petrușor Peiu, în care dă mai multe argumente în favoarea unirii dintre Republica Moldova și România. Și avem și un reportaj, așa mai cu umor, despre un pensionar care, cu ajutorul nepoților săi, a învățat să utilizeze un laptop și un telefon cu ecran tactil și cum a descoperit el era digitală la SEI 73 de ani. Cam astea sunt articolele care vor putea fi citite în ediția de mâine a Ziarului Timpului.
Emisiunea noastră se apropie de final. Toate emisiunile Europei Libere pot fi găsite și pe pagina noastră de internet. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Diana Răileanu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.